Sálmur 120 Helgigönguljóð Ég ákalla drottinn í nauðum mínum og hann bænheyrir mig. Drottinn bjarga mér frá ljúgandi vörum og tælandi tungum. Hvernig mun hann hegna þér, hvað láta koma yfir þig, svikula tunga? Hvestar örvar Hermanns ásamt glóandi kolum. Vei mér, því að ég dvelst í Mesek. Verða búa hjá tjaldbúðum Ketars. Of lengi hef ég búið hjá þeim er friðin hata. Þegar ég tala frið, vilja þeir ófrið.